erum bara þægilegt í dag sko. Mm-hmm. Við erum bara, við erum ekkert að vera flækja þetta neitt, við erum bara í mid-sexu psychedelisku poppi og bara allir glaðir sko. Mm-hmm. Þetta er ekkert flókið sko.
Við erum bara í ví mid-sexu psychedelisku bara mulningnum.
Já.
Bara. Þetta er bara svona eins og sko ef þú myndir bara skrúfa frá krana sem heitir mid-sexa bara krana þá færðu bara þessa röddunar snilt frá mop-top unglingunum í The Left Bank þú færðu þetta bara út úr bununni, sko. Þetta er bunudæmi ég veit valla neitt lag sem að tjúnar jafn hratt inn
í bununa bara
já.
Já.
Þetta er, build-upið er ekkert Nei. Það er bara beint í við erum unglingar, það er flower power í gangi, við erum full af tilfinningum, söknuði veröldun er bittersweet þetta er svona einhver, ég hugsa að fólk hafa fundið fyrir sko, einhverju yljandi nostalgíu leið okkur út yfir því þetta er tímabil sem var ekki að eilífu lífið er dýrmætt ég bara veit alltaf lag sem að nær jafn, grípandi hughrifum jafn hratt
með mitt, með mitt
Það finnst mér að vera elementið sem við þurfum einhvern veginn að negla sko.
Já, 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 já.
En þetta villum rétt að þess að byrja að gera grein fyrir því að við erum hérna að fíla The Left Bank hljónstina, það er vísun í vinstri bakkan gerum við ráð fyrir sem er svæði í höfuborg Frakklands og við viljum náttúrulega minna á okkar styrtaraðali Æslandi er, flýgum við fólk rakleitt til París
Beint.
Og rakleitt til New York þýraskipta sem er heimabær hljómsættarnar The Left Bank
einmitt.
Þannig að við fólk vill komast einmitt í kvínandi bunu beint á vinstri bakkan þá er það bara æslandir
bara rífur pappið og bara ekkert mál sko, flug þess að vera dagheldir sko.
En við getum að byrja líka að taka segvið inn í það að, sem sagt, þetta band sem heitir The Left Bank bankvinandi bakkin sko vinstri bakkin í París er sem sagt
er það sammál latin hverfið
já, latinu hverfið er á vinstri bakkar og latinu hverfið er það sem að Sorbonne háskólin er og margir kampusar á honum og upprunni stúdent óriðana sem er að vísu aðeins seinna, svona 68 en það er samt sko og vinstri bakkin er samt allt sem er eintra múru sagt, innan Parísar sem er bara á vinstri bakkarum París, nei hérna á Signa áin, sem sagt, klífur París í tvennt og rennur frá við getum sagt frá hægri til vinstri þar sem hún rennur frá austri til vesturs sem þýði það að ef þú stendur meðfram hvernig áin rennur það er þaðan sem þessi hugmyndum vinstri kemur held ég alveg örglega en þetta er raunin bara suður hluti Parísar
já, já
eða þið skiljið þetta skematíst sko
já, bara, eða bara þú veist, þú ert að horfa kort og
þú ert að niðri
þú ert að niðri,
já, fyrir neðan ána
ok
og, en þetta er kallað vinstri og hægri
já
Rif Tuat er hægri bakkin og Rif Gauche er vinstri bakkin og ég held að svona, og þetta hugtak Left Bank verður svona gefur hugreiningatengsl við hérna bóhem líf og það er meðal annars út af latinu hverinu háskólanum, stúdendóriðunum og alls konar svona bóhem að starfsemi náttúrulega hérna Sartre og Simundu Búvía og þau voru líka á vinstri bakkanu, þau voru hérna Montparnasse hverinu sem er, það voru mikið þar á kaffihúsum og svo leið sko og það er, og öll þessi bítnika kynslóð sko og einhverjum djassarar og okkar fleira, þannig þetta er eldra heldur en 60 sko.
Hemmingway og þetta liðu að það
Já, ég held að það sé allt svona Rif Gauche orienterað sko og en svo held ég að það hjálpi hugtakinu að sem sagt left sem sagt hérna vinstri sinnu stjórnmál eru meira bóhum að sinnuð og hérna og ég verða vikina sko, ég held lengi vel að sko enskur frasi sem ég tala svona left field sko væri einhvern veginn af þessu meiði líka sko en hérna, einhvern veginn að fletti því upp það er ekki sko, það kemur hérna úr einhverju
en maður segir out of left field
já, out of left field, ég ætla það komi í maður ekki hreinlega hvort það komi úr baseball eða einhverju,
þú veist eða eitthvað svona sjó, dæmi líka, getur við
já, en það er en sko, ég veit ekki nákvæmlega hvaða hugtökum þetta nefnist sko, innan svona einhverju merkingafræði eða heimspeki eða bla, bla, bla. En sko, stundum skiptir sko lógiskur upprunni ekki máli ef að hlutir einhvern veginn ef að fólk býr til logískar tengingar eftir á og ég held að þetta sé þess að sko allt svona svolítið skild hugtök út af því sko og það er rosalega ideal fyrir hljómsveitir sem vilja ná einhverju svona að bara svona, þú veist, svona fólk er ákveða nöfnum hljómsveitum, það er ofta svona svipum gýr eins og þegar fólk er ákveða eitthvað marketing materiál eitthvað það vil bara búi til ykkur
ég meni þú sér það strax skilur, þetta band sem sko, identifierir sig sem The Left Bank þú veist, það er ekki garage rock þú veist, þú sér það strax ólíklega, þú veist þetta er miklu meira, þú sér strax að það er eitthvað svona intellectual, eða svona meira skilur haus heldurinn hjarta þú veist, veist hvað meina skilur,
algjörða, svona, þetta er raffinerara meira,
þetta er ekki blues orientera dæmi, þú hugsar ekki hurningatengsin leiða ekki þanga þú fara með einmitt í eitthvað svona intellectual bohem evróst dæmi, skilur, og það er þú veist, það er líka, þetta er band sem verður til hann 66, að þeim komið mikið, þú veist mikið búið að hjakkast í blues rock dæminu, sko, og bara svona, og líka bara þessi svona Motown dóti og því, skilur sem er bara svona R&B orienterað dót, sko og þarna er, skilur, þarna eru, þeir eru unglingar ógeisla, þeir eru ógeisla ungir, 16-17 ára þú veist, þeir eru að starta þessu og það er bara svona, þú veist, það bara vindarnir eru að blása í þessa átt þannig, þú veist, Revolver kemur út þannig sumari 66 og það er svona, það er verið að svona heimurinn er, og náttúrulega það sem Brian Wilson er að gera með Beach Boys veist, Pet Sounds kemur líka 66 og það er svona, þú veist, það er alltaf blása í þessa átt, þú veist, að svona stækka stækka ramman í hvað poptónis getur gert og þú veist, hérna já, og þeir einhvern veginn bara svona stökkva á það og hitta beint inn á þetta eitthvað barokk pop dæmi sko
hérna, barokk rock sem sjanra eða barokk pop er líklega hugtak sem hefur verið notað að miklu leiti svona, líka svolítið seinna sko, þess að ná utan um þetta
en það var líka sérlega skjótið inn sko, bara ef við að hlusta á þetta í sko, samdægurs þá voru við bara helstu kindilbilar barokk poptónistar lands, okkar lands Hjaltalín er að spila og reunion tónlinga hérna á Gamla Bíó í kvöld skjótið sinn
já, algjörlega, fólk að flikjast í Gamla Bíó og bara barokkrokkið lifir sko. Það er ekki bara eitthvað 60 stæmi, það er ákveðin lífstíl sko, sem þú ert að nota svona chamber kammermúsík element hérna fiðlur, hapsikort og svo er þetta líka lúkið sko. Þetta eru hérna þetta eru tónskáldafötin sko. Og þetta eru tónskáldafötin þetta eru jakkarnir svolítið þröngir en skýrtunar víðar sko.
Amateur svona manju dæmið sko.
Þannig þú ert hérna, þetta element að vera í víðri puffy skýrtu
þröngum jakka
það býr, þá ertu instant barokk sko. Og það er bara og það skemmir ekki að vera síðan með einhvern skröfi mop-top í þetta sko og hérna þá ertu en maður þetta barokk pop sko þetta skilgrinn þetta var á marga við og margir myndu segja að þetta sé svona þegar þú ert að taka klassíska músík ekkit endilega barokk músík en svona eitthvað sem er allavega eldra en já, romantíska skeiðið og eldra sko og setja það inn í popbúning og hérna og þess að þetta áhugavert að því að mér finnst þetta sko að mörguleiti bara vera besta músíkin sko. Bara þarna þarna bara
sweet spot,
sko. Já, algjörd sweet spot og hérna og White Shade of Pale er oft sagt síð svona algjör kindilberi með Procol Harum og það er náttúrulega verið að nota bara bylnins laglínu frá Bach og hérna og mjög augljós tengsl en ef maður skoðar barokk rock playlista þá kemur náttúrulega í ljós eitt sem maður er ekki hægt að horfa framhjá það er það að þrátt fyrir allt að hérna, við erum með Zombies við erum með The Left Bank og við erum með Procol Harum þá eru í rauninni bítlarnir þeir sem að lögðu hvað mest inn í bankan í barokk rocki en þeir eru bara þekkti fyrir svo ótrúlega margt annað þess að svona kveikir maður ekki á því sko, það myndi enginn segja eitthvað bítlarnir eru barokk pop hljómsveit að þeir eru bara fyrst og næst rock hljómsveit og bara milljón aðri hlutir.
Þetta var tildurlega stutt skeið hjá þeim, það er svona það sem þau voru leiðu sér að fara inn í þetta, svo lokuðu þeir alveg á þetta sko, þú veist, í White Album og þar sko,
þú veist. Já, það er alveg
rétt. Og opnuðu ekkit í Let It Be eða Abbey Road, þannig séð skilur.
Já, það er kannski smá á Abbey Road,
já, sko. Kannski aðeins, já.
þessi svona sum hérna þessi svona musical lög hjá Paul McCartney fengu stundum svona einhvern smá svona intellectual highbrow útsetningar en ég myndi segja sko bílarnir eru að opna inn á þetta með mjög frægan hátt í sólóinu á In My Life og það er strax 65 ekki? Er það ekki röpum sólega
In My Life er sko
er það...
Jú, In My Life er röpum sól jú, það er
og það er rosa frækt sko það er, það er píanosólo reyndar en það er spila hratt þetta er frækt, þetta George Martin spilaði þetta sóló og hérna og það er bara
barokk sko
já, og það er bara ennþanda í dag svolítið svona bara wow bara þetta escalated quickly into barokk sko
já, já, já.
Og það bara, mér finnst það bara einhvern veginn opna einhverja vitt sko
já.
Sem að hérna ég held að þetta sé eitt af því sem að eitt mesta þroska skref sem að bara poptónist fóru gegnum er bara að ná að opnin og bara wow, fyrir það er hægt að gera þetta líka
já, mitt.
Og svo neglar þetta svolítið, þú veist Revolver kemur, Eleanor Rigby
já, og náttúrulega Yesterday, þú veist strengjasveitin í, kvartetin í Yesterday og sko fyrst þegar það er sko, þegar þessi hörð opnast er ósla skrítum stað, það er í sko gítarsólunu í Hard Day's Night, þar hæja þér á þú veist þetta er mér sko, hann bara var ekki að negla þetta þú veist, þannig þurfti bara, þannig þá bara þú veist, George Martin verandi sko, svona grín upptöku kemur mikið úr grín upptöku með Goonies og fleirum bara kunnið þetta tricks og bara gat hérna hæjum bara á þessum helming og bara spilaði bara bam, 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 bam bem, 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 þú veist, og svo bara spila á réttin hraða, svo bara, þú veist líður hálft ár eða eitthvað hvað sem er á milli þarna, það er ekki mikið meira það, sko kannski ár og hérna þá prófaði þetta tricks með piano, skilur og bara fá þá George til að spila eitthvað svona, þú veist eitthvað bara svona, þú veist, leika sem með þess að hljóma og svo bara, er það að spila hratt, þá er þetta bara eins og þetta sé bara eitthvað bara einmitt einhverju harpsikort bara frá bara romantíska tímanum bara allt í bara dottinn inn sko.
Harpsikort er undanfari píanós og það er svo strengirnir þeir eru bæði styttri, þetta er minna hljóðfari og þeir eru veikari
og þeir eru plokkaðir
já þeir eru plokkaðir en ekki landir,
landir já.
Og þess vegna verður píanó þegar það er spilað á töldum hraða að því allt verður svona eins og aðeins svona meira stökkt og veikara sko. Þá hérna þá kemur þetta element sko. En þetta er hérna já, þetta er bara allt í einu eru unglingar komni með einhvern lykil inn í bakheimin og þeir eru samt alltaf unglingar líka og mér finnst sko það sem heyrist í upptökunni á The Left Bank sérstaklega í þessu lagi mér finnst að vera svo fára það er svo heimar að mætast sem eru svo rosalega ólíkir á svo fullkomin hátt að það er tíminn stendur í stað sko. Að því að mér finnst sko þetta lag vera líka svo, það er svo mikið tyggjópop, það er svo mikið þannig að Elvis Presley svona, að vera svona, svona viljandi svona, svona, svona óskýr hvernig hann syngur
I used the way we were in every day það eru stælar að það skilur þrátt fyrir allt hæbra og intellectualisman þá eru stælar sko, ungæðislegir stælar í gangi sko.
Já, og söngvarinn þannig í þessu bandi Steve Martin Caro hann er sko, það er ekki til margar upptökur af þeim, svona vídeoupptökur, mann er búin að skoða þetta og hann er með þetta klassíska mid-sexu British Invasion unglinga sko líkamstöð hann er sem sagt hérna söngvari sem spilar ekki á hljóðfari stendur og lemur lófunum svona á lærin á sér
já, einmitt, hann var hérna mikið að þessu hérna í Animals hérna, Eric Burton
já.
Og hann var mikið að vinna með þetta
já, sko, þetta er hérna
svona stress smá svona eitthvað slá á lærin sko
já, þetta er slá á lærin dæmi og ég meina Jagger er alveg í þessu líka og veist, þetta er þessi svona þú veist þessi og þú veist á mörguliti er þetta það rosalasta sem að sem að maður hefur séð og bara verður hefur séð er bara þessi sko þessi mid-sexu strekkingur sko þröngabuxur víðarskirtur lamið á læri
já
og einhvern veginn allir að vanda sig en samt allir einhvern veginn sprúðlanda hormónum og stjórnlausir og sko, mér finnst í þessari hljómsveit, The Left Bank mér finnst eins og þetta hafi verið tappað á flösku, nánast í þetta eina lag af því að
Nessu bara fyrir þetta alveg, er þannig sé
Já, já, algjörlega, ég meni þetta er eindar það sem er svolítið merkilegt, þetta er ná að tappa inn tveimur lögum og það er, kemur út á smáskifu og hinliðin er lag sem heitir Pretty Ballerina líka eftir sama aðal hérna, lagahundurinn að þið báðum er hljómbúrstekarinn Michael Brown og þar er hérna
Harpsikort leikarinn sko
Harpsikort,
hann leika á Harpsikort
bara ekkert mál sko og þar er hérna þar er jafnvel barokkrokki tekin lengra
já,
það er bara og svona þessi evrópska pæling tekin lengra sko og mér finnst eins og sko þeir hafi bara, þarna hafi þessu bara verið sko, þetta er kjarnorkuefni að þarna var, þetta er úranium þetta er óstöðugt, þetta getur ekki lifa lengi, sko,
einmitt.
Og svipað eins og sko, þessi parallel hljómsveit zombies sem við höfum fjallaðum, sem er mjög gott svona barokk-rokk dæmi og líka mikið með raddanir, voru reyndar frá Englandi, það er líka svona svipað þeir náðu bara einhvern veginn að gera einhverja magical hluti og svo bara síðan ekki söguna meir, bara gát ekki meir, sko. Þetta er of heitt, þetta er too hot to handle þetta er uranium stautar og þú veist og þetta var bara sett í einhver þetta er bara ótrúlega, þetta hafi orðið til þetta var til við rosalann hita
það virðist vera mjög erfitt að lenda svona barokk dæmi sko, ef þú ætlar að fara út í þetta barokk dæmi að koma heim er erfitt sko þú veist bara, þú veist, eins og við vitum bara, við tökum enn og aftur bílalans en dæmi, skilju, eftir Sgt. Pepper's þú veist, þeir eru búin að klára það þú veist, huge dæmi og bara allir sammálum að þetta væri bara ein besta plata eða bara þetta væri bara spark í hausinu og öllum öðrum, skiljum bara hvað áttu að gera næst, já. Þú veist
þú ert búin að vera í sirkus í okkonum skiljum, það er hérna þú veist, þetta er svona ef við förum yfir annað, sko, svona high psychedelic 90s dæmi, Flaming Lips
já.
Þú veist, það er svo erfitt að lenda úr sikatilju trippinu, sko. Svo erfitt að koma niður úr
Brian Wilson, gott dæmi líka skilur hann náði ekki lenda því sko
Mér þetta búin að vera í loftbelg Hvernig alltaf að fara á reiðhjóla eftir það skilur Þú ert búin að vera svífandum í loftbelg sem bara eitthvað Mr. Kite sko Þú veist, það er svo einhvern veginn þú ferð svo þú veist, það er erfitt að fara í gallabuxunar úr því sko
Ég veit það
En hérna
Bíllinn náði því sko, en bara það er mjög fáir sem að gátu svo líka bara, svo er mjög margir sem reyndu barokki og gátu það ekki eða svona, þú veist það fóru þeim ekki vel, eins og bara stónust það fóru þeim ekki næstu eins vel, skiljur þó þeir margtaðið er úkislega feitt, þá er það svona þú veist, það var ekki þeir voru ekki sínu elementi, skiljur, það var alveg það er alveg vitað, skiljur, þeir áttu eftir að þeir fóru þannig að Satanic Majestic Quest og þetta dæmi, skiljur, sem er alveg fullt að gúmilaði þar, en það er svona, þú veist svo koma þér næstu plötu með Becca Spangvært skilur og Sympathy for the Devil og svona, þar erum við að tala saman það virðist vera veist, þetta er eitthvað svona við þá þeir sem sko, gæla við þetta kukl sko, það er erfitt að koma tilbaka sko. Bara erfitt að lifa þetta af sko.
Hérna aðeins um svona upprunasögu þessara hljómstar og hérna ef að niðurstaðan verður svo það verður jafnvel meiri mystík um þetta band eftir að við erum búin að fara með smá tölu um það þá er það bara
held ég,
já og svona smá logistísk niðurstaða þrátt fyrir allt sko þetta er ótrúlega dæmi þetta er hérna þetta er New York nána tildykið sko þeir koma saman í stúdíó í Midtown Manhattan þeir eru reyndar eitthvað dreifðir hvernig við borgin og halda tónleika í Queens og víðar sko. En þetta eru sko þetta eru New York búar sko þú veist bara hversu heitt er að vera einhver svona gaur í barokkfötum með mop-top í New York voru 66 hversu
spíkveitt er þetta mér
og ég held að þessi best að nálgast sko söguna eins í gegnum hennan tíðan harpsikort leikara sem að hérna gengur undir náttu Michael Brown eða gekk undir hann er látið núna það er reyndar hægt að segja það strax sko allir upprunlega meðlumir þessa band svo allir sem koma við sögu í sér upptöku eru dánir náður reyndar að lifa ágætis ævi sko, fjallu flesti frá bara svona á síðustu árum en finnst það svona aðeins auka á mistykina að engin þeirra var mjög langlifur og, hérna, og tónlistafyrirlega þeirra var allir mjög brokkotur eftir þetta og það eins og þeir hafi bara mörguleiti átt bara sína stuttu eksterna læfi bara á þessu voru 1966 en það heitir Michael Brown heitir réttu nafni Michael Lokowski geðingur í New York og pappi hans, Harry Lokowski var mjög málsmetandi eigandi upptökuvers og upptökustjóri og hérna og með tengslinn inn í svona mjög establiseraðan tónlistabransa var bara með
klassíska heiminn mikið og þannig sessjónist
og þessi harpsikord sonur hans Michael Brown náttúrulega sko ég gerir ráð fyrir bara mjög versaður einhvern veginn í þeim heimi sko og bara svona hæli intellectual kemur svona hæli intellectual inn í tónlist.
Hvernig alltaf að lenda þessu lagi 17 ára gamall nema voru að vera þú veist hann er ekki hrætt, og hann er harpsikort leikari í bandi þegar hann er 17 ára, skilur, hann er ekki hrættur við þetta skilur, hann er ekki að experimenta skilur, hann er bara alinn upp hann skilur, í þessum pakka sko, skilur meina.
Já, algjörlega og það verður aðalega gegnum vináttu hérna hans og hérna gæði sem heitir Tom Finn sem að hérna var í bandinu sem þetta, þeir, svona, þetta verður til svolítið kringu þeirra vináttu sem að hérna og þeir eru bara svolítið svona líka hangandi eða svona hafa aðkingi að þessu stúdíói pappa Michael Brown og í gegnum einhver vini og bara einhver svona satellite vini sko, sem eru þannig kringum þá og þá verður til einhver vísir að þessar hljómsveit en þetta verður mjög mikið til í gegnum það að í þessum vinahóp er stelpa sem heitir Renee og hún var held ég kærasta Tom eða ekki
jú.
Þannig að þau voru svona saman, en þetta er eitthvað svona bóheima feelingur, þau eru náttúrulega bara unglingar, þannig að þetta er svona en hún var líka bara, já, þau eru bara alltaf svipuðum aldrei, svona 17 ára gömul en hún virðist að vera flutta heiman, bjóaðna í einhverju svona kommunu setupi sko, með einhverjum öðrum krökkum og þetta er allt eitthvað ógeðslega töff og cool og þetta er svona, getum ímyndað okkur bíómyndara kids sem er 90s mynd nema hún hefði gert 60 eitthvað sko og allir eru með svona alpahúfur, þá er það svolítið svona þetta dæmi, þetta eru bóhemískir street krakkar í New York og coolest of them all er Renee, hún er með bara eitthvað skoða myndir hann, sko, því hún virðist að hafa haft eitthvað svona, hún virðist að hafa ært fólk sko, og hún virðist að hafa haft svona, eitthvað svona European look sko, og var og er enn þetta í dag sko hérna, hún býr í Kaliforníu í dag maður er gans að skoða þetta sko svona,
og hún er svo eina sem er á lífi held ég,
og hún hérna virðist bara hafa verið bara einhver bara erði fólk og er ekki bara mjúsan að þessu lagi heldur líka laginu Pretty Ballerina sem er hitlagið en það er svo sjaldgæft að sko einhver mjúsa sko þetta er sagt bara alveg hreint út og það kannski kikkar hann inn unglinga elementið að bara nafnið hennar er bara blandað.
Ó, ritskoða, já. Ég bara eins og hana, hvað heitir hann, Hollies-lagi Carrie Ann.
Já.
Hey Carrie Ann, what's your name? Sem er fjallar Mary Ann, Faithful. Þeir þorði ekki að fara alla leið og bara láta að leið heita Mary Ann, sko.
Flestum finnst þau líka eitthvað svona aðeins skáldlega eitthvað aðeins að setja varja á sjón á þetta, sko. En kannski hefur það verið, Michael Brown er að semja þetta eitthvað neginn með öðrum þeir eru einhvern veginn, það er eitthvað svona aðeins óljóst, sko, hvernig þetta verður til sko.
Já.
En hann er bara svo yfis hrifin af stelpu þetta er bara 17 ára náungi
bara peppy love, alla leið bæltu svo, sko, maður veit alla betri sko, nýtingu á peppy love eins þetta lag sko.
Þarna, sko, there we go
sko, þetta er... út af því að þú veist peppy love comes and goes sko. En það að skilja eitthvað ná að tappana setja tappa og setja hann í flösku og bunin út
öll bunan fór á flöskuna, öll bunan. Bara, þú veist, að því að Puppy Love er einmitt svona svo oft sagt að það er rosalega, gefur rosalega mikil hughrif í hennar stutt tíma sem það varir og dvelur oft með fólki alla ævi sem einhver svona grunn tilfinning
the one that got away or the first cut is the deepest og allt þetta, það er búið að mjólka þetta sko.
en að hafa náði í öllu
já,
og á í rauntíma
já.
Og sko, þetta meira sá þannig ég trúi svo alltaf að ég lista sko, Renee Fleiten eins og hún hét hún var viðstödd upptökuna á læginu
já.
Og Michael Brown er að hapsikorta sem sagt, þegar þið hlustið á upptökuna þá meði bara vita að hérna að Renee er bara inn í kontrólbúðinu sko. Þetta bara svona eins og í, sena einhverju bíómynd, þetta bara algjör ótrúlegt
já, já.
En hérna, en hins vegar hann syngur ekki lagi, það náki sem heitir Steve Martin Caro og það líka svolítið kúldæmi hann á Spáni heit Esteban Caro eitthvað og bara innflytandi og angliseraði nafni sitt
já, Esteban Martínez Caro
eitthvað svo leið sko. Og, en það sem mér langur líka að segja sem gerir þetta svolítið mistíst eru allir okkur sætir
já.
Bara hérna þeir eru sætir þeir eru með mop-tops, þeir eru í barokk poppi
þetta eru homecoming kings já. Look á þeim sko
já. Og Caro er rosalegur söngari
já
Hann er hérna, hann er, þarna er hann bara svona eins og, mér finnst að vera svona power to spare. Mér finnst sko söng meðhöndlun í þessu lagi, hann er verið að vinna með ameríska prinsipi power to spare. Hann er svona hálf eitthvað raular þetta, sönglar þetta, en hérna, en þú finnur að það er hérna, það er, hann getur gert
í bara Það eru fleiri hestöp undir húðinu sko.
Og maður heyrið það betur í Pretty Ballerina, þar sem hann hérna, fer svolítið svona á kostum í söng sko. Og hann er grein, já, hann er, það er svona undrabarna væp yfir sig sko. Þetta er svona, hann er með svona perfect pitch einhvern veginn svona ótrúlegu söngari og núna ef við spólum hans áfram sko, það varð ekkit úr þessu það var mjög mikið reynt að gera til með Steve Martin Caro hérna, útgáfafyrirtækin eftir þau voru búin að reyna að búa, halda left bank gangandi með einhvern veginn alternative members að þetta sprakk allt í loftu Michael Brown sem er búin að tala mest um sem hefur líkil hluturki að stopna þetta band hann datt úr skaftinu bara, sko,
leið
já, síðasti tónnin í hapsikortinu á þessu lagi og hann var bara búin að fá ráðtögu áfall og bara En hérna, mjög áhugavert er enda setna, þá er hann einn að stopn meðlum um hljóstarinnar Stories og þar eru reyndar aftur komin meira svona bluesrock að þeir áttu síðan number one hit með laginu Louie Louie Brother Louie, segi ég, Brother Louie sem er ekki það sama Brother Louie sem að Modern Talking er með, sem er Europop lagið in the 80s þetta er mjög frægt lag, fór á number one í bandaríkjunum en þá var hann hættur í Stories þannig að hann einhvern veginn svona
jump ship bara
já, hann bara gat ekki átt successful feril hann þetta sprakk allt í lótt upp en þeir unnu síðan setna hann kom setna að verkefni það sem orginal meðlemyndir í Left Bank voru að vinna með Steve Martin Caro sem söngvara það kom út sem sóloöfni með Steve Martin Caro af því að plötuútgefendur höfðu trúað því af því að hann syngur ótrúlega vel hann ótrúlega myndalegur og hann var með stórkostlega lagavönd á bak sig hljófarleikara en það floppaði samt en þetta bara svo, mér finnst að vera svo mikið svona þetta er einhvern veginn djúft úr sexunni og ekkert meir
Nei.
Þetta er svona eins og þetta er svolítið eins og zombies á styrum sko. Þetta er bara enn þá færi
enn skamlífara, enn þá bara einhvern veginn sorglega sko.
Já.
En ef við kíkjum textana
Já, kíkjum á hann, förum hann svona inn í lagið sko. Þetta er alveg hérna en ég og höfum þessi element í huga, hérna er bunan er allan tíman sko.
Já, já, já.
Og hefur alltaf verið til sterkari tjúnin á sentimenti og hérna og svo erum við með hérna sko við erum með líka hérna já, Puppy Love-ið var gernýtt
já
sko, þetta byrjar ef við tökum aðeins líka svona composition á læginu, jafnóðum ef við tökum textan
já.
Þetta er undarleg byrjun
já, byrja á hérna já þetta er mjög svona þroskað sko, myndi ég segja, að fatta það að byrja á og þetta er hérna, þú veist, sömu hljómar eru undir hérna you're not to blame
já, í niður læginu og við læginu
já, niður læginu og við læginu sem er alveg bara svona þú veist, mætti bara kalla því oldest trick in the book, sko, þetta er svona myndi gera að þú verður að spila bara eitthvað svona nikku lag, skilur það byrjar á síðustu línunni fyrir, skilur eitthvað síðasta frasanum, sko en þetta er mjög ferskt hvernig það kemur þannig sko, þú veist, og síðan líka þegar maður heyrir þetta í, þú veist, í Four Tops útgáfinu eða Bó útgáfinu þá er þetta ennþá meira svona þú veist, við erum mættir bara hérna svona lúðraþýttur sko
þú veist það líka til útgáfa með bara einhverjum öðrum en Frankie Valli og hérna þar þetta tekið svo langt sko að það bara, þú veist bara komin í eitthvað Las Vegas sjó, bara leiðulagi byrjar sko, og hann gefur hann grimman í sinni útgáfu þú erum meðlega að taka sko, utanum líka, kannski, hversu rosalega mikið sko, þetta er orðið standart þetta lag sko, og þetta er orðið þetta er easy listening standart, þetta er adult contemporary, eða hvað þú vilt kalla það
soul líka, út að Four Tops útgáfinu sko
einmitt, og þetta lag einhvern veginn þetta er, það er margir sko sem spreita sig á þessu já. Og bara sko þetta er hérna þetta, já, gaf hann góðan í nokkru mismunandi tónlistarstílum sko. En hérna, en vann þetta versið og melodýna í því ég vil meina að þetta sé melodist vers sko þetta myndi duga sem viðlag í mörgum lögum það er bara það einhvern veginn mikið gangi bara þráin í viðlaginu og bara melodían er bara nótið þess að sko þetta geti verið klímax í öðru lagi sko og þannig að ég vil meina að það er byrja mjög hátt, það er verið að tjúna inn mjög hátt í hérna
bunan bara pfff
já, bunan mjög stíf og líka þú veist ef maður tala að vera með svona melodic sweet tooth sko, þar sem að vera með sko sem sagt sko já, bara sætleikin sko hann er oft geymdur, sem sagt þú vilt hafa viðlögin svona soldi besk til þess að sko búið til meiri kontrast þegar viðlaði kemur og þú ætlar að vera með eitthvað sætt sko þannig er byrjað svo sætt að maður trúir ekki að viðlaði muni til lifur einhverju svo við farið beint í það og því líkt sem þetta viðlag deliverar í sætleika það er bara í, sko, það fer inn í einhverjar svona tauga chambers veist, þetta er eitthvað svona veist, er þetta ekki bara neurologisk stúdía sko
þetta er eitthvað svona ég skil ekki alveg hvernig er eða þú veist þetta er alveg, þetta er að tappa inn á bara svona singalong dæmi bara svona, sko, bara svona brekkusöngs
já, svo effortlessly, svo rætt
já.
Og svo sætt
já,
já. Einhvern veginn þetta fer inn í humstöðvarnar
já.
Alveg rætt
já.
Og þetta fer líka inn í bara svona öskursingja
einmitt
þetta einhvern veginn alveg fer beintarninn en textin hann hljóða svona And when I see the sign that points one way.
Þetta geðvikt að byrja lög á end.
Já.
Það er stert.
Og það er mjög viðingandi fyrir hvernig þetta lag byrjar.
Já.
Það er bara...
Það lag er alltaf búið verið í gangi.
Já. The lot we used to pass by every day.
Já.
Þetta er svona hæfilega kryftist, sko. Já. Þetta setur mann samt líklega... Já, ef við kryfum þetta. Og þegar ég sé skiltið... sem að vísar aðeins og eitt veg eða í einu veg the lot we used to pass by every day sko hérna rýmið eða sem sagt götur rýmið ef við ætlum að nota bara svona mjög almennt hugtaki við hvað lot getur þýtt því það er oft einhvers konar svona urban non-space þú veist eitthvað svona bílastæði eða sund ég sé fyrir mér eitthvað svona backstreet
byggingalóð eða eitthvað svo þess
já sem sagt hérna svæðið sem að við gengum framhjá eða já gengum framhjá daglega er skiltið að vísa bara leiðina þessa leið framhjá þessu svæði sem gengja framhjá daglega
einmitt, já.
Og ég hugsa hann sé þá að hugsa tilbaka og þegar hann gengur og sér skilti sem vísar á leiðina sem þau gengur alltaf þetta er bara svona mjög almennt sko. Þetta er eitthvað svona samt að vera að opna hugan fyrir nú er að fara að koma dúndrandi einhver Puppy Love nostalgíu sprengja inn í hausinn opnun
já.
Og svo kemur það
sem bara beint inn í viðlaðið þetta er náttúrulega líka sko, þetta er líka mjög myndi ég segja, aftur þroskað sko, að fara bara svona don't bore us, get to the chorus
já, sko. Þetta bara, ekki ekki
það er bara strax, þetta er svo stutt bara, já, hana, og líka svo stutt sko, líka líkilaldri í þessum hljómangangi í versinu það byrja bara hennar í A svo fyrir hennar E með gísi bassa alltaf bassin gengur alltaf niður um eitt hljóm
já það ekki smá barokk dæmi?
Jú, algjörlega og svo Every day og svo fer hann í F með sko, með D-moll með F í bassa og A með E í bassa svo þessi hérna veist, bara strax bara hlaða í bara svona, þetta er þessi svona stökkpalla elementi sko, þegar þeim tekur þetta fyrir í fyrir fyrir D-dúrnum í B sjöundina sko, dúrin sko, þá er maður bara svona veit að það er að fara að koma mikið losun bara verið að hlaða í bara sperra stökkbrettið upp og svo bara veit maður að það kemur ja, þú veist
þetta er hérna, einmitt, þetta er bara krossviðarplata strengt
þú
veist, þetta er sko alveg
einmitt, sperruð svona fimmleika hesti, eða svona hvað er það svona
einmitt, þetta er algjörð svona eitthvað gerplu
fimmleika gerplu spenna sko,
já, einmitt, alveg svona mikið tork búið að investa í miklu torki sko, getum við verið samanlægum að sko Þú getur gert bara svo bílandi, bara She Loves You, farið beint í viðlag. Ok, bara mikið gert í miðsexu, Hollies, eitthvað. Myndur þú samt, getur við verið samanlægum? Verandi að þar sem þetta fer ekki beint í viðlag, heldur með einhvers konar vers áður, tvær línur, þetta sé samt hraðasta, mest bang for the buck, mest nýtna, bara
non... 15 sekundur, eitthvað, þú veist, frá því að introið, ok, bara þeir gefa manni smá bríðir þarna, þú veist, eftir introið, svona, ok, ok, oh, here we go
okay. Svo er bara þetta bara gerplu spenna því upp bara strax, sko það er bara verið að spenna eitthvað krossviðadæmi og bara, þú veist, torkið rosalegt þegar það kemur að kórusnum og kórusinn, það farið beint í losun Just Walk Away, Renee Það hálf innrým inn í orðunum Away Renee sem hjálpa kannski til að þau völdu nafnið Renee eða orðið Away Það innri stökkbreytti í báðum orðunum Away Renee Þetta er sko þetta er tvístökk veist, Það er stokki tvisar Þetta er svona eins og hefur séð í svona, svona gömlum 60s svona hasarmyndum svona Steve McQueen þegar bíllinn keirir fram í einhverju brú þá sérðu það tvisvar
Já
skilur sú tegund af svona suspense
einmitt.
Sem svona byrju, þetta er svona gömlum James Bond myndum og Blakey Partusinn og það bara svona byrju, fór hann tvisar fram af nei, þetta er bara svona leit þess að búti svona, og það
bara, er bara sínt bara frá tveimu myndavélum bara, þú veist, tvö sjónarhorna bílum að fara fram af brúnni eða...
og það er það sem við erum að sjá núna við erum að sjá tvennskonu stökk á brettinu Just Walk Away
Renee
og það er farið beint í þetta Just Walk Away, það er farið beint í svona heyrðu, þetta er svona eins og þú ert að losa tönn og þú hatar það, það er ógisla sárt en bara ég ætla að losa hana, þetta er bara, hann er að fara í erfiðustu tilfinninguna, gættu bara burt þetta er erfiðustu stund lífsans hann er 17 ára gamall ekkert hefur verið jafnsárt í hans minningu fram að þessu, heldur hann þegar að stelpa hann gekk í burtu og hann er að fara beint inn í tilfinninguna, hann er ekki þú veist, þetta er engin hlífðarbúnaður þetta er sko vinnu eftirlitið myndi bara fá flogan sko. Það er engin með hjálm
það er engin með stáltá
þetta er stór hættulegt hvað hann er að fara beint inn í sársökan svo segir hann líka bara svona sem þess að auka sársökan af því að það er sem að svona tín angst gengur út á you won't see me follow you back home
Nei.
Ég ætla ekki að elta þig
Nei.
Þetta er sárt og bara glemdu því að ég bara glemdu því sko að ég bara sé eitthvað að koma eftir þér bara glemdu því sko og svo beint í myndina aftur myndina sem við vorum með The empty sidewalks on my block are not the same af því þá rifjast upp að hann
er mynd
svo segir hann sem er líka smá svona beint í sársökan, smá svona tínangst, you're not to blame
þér
að kenna, þér að kenna sko, bara, þú, þú, það er þessi svona hérna, að djú bara lifðu vel og lengi ég er hér kramin maðkur en lifðu bara vel og lengi yndislega gyðja að þetta er náttúrulega allt svona popular byggist á því þetta er glorification á einhverju sem þú veist ekkit þau voru aldrei saman bæði, bara það er staðfest og það er bara sama við talað í til dæmis læginu hérna Boston hérna
Hérna
feeling. Það er að keyra þetta upp líka þetta var einhver frænkan sem var skotin í einhver matarboði til fjölskyldinu bara það var átt ára það er bara eitthvað bull þarna er þetta einhver stelpa sem hann sá eitthvað útunda sér að þið voru saman í vinahóp eitthvað þriggja mánada skeið
einmitt.
Það voru allir saman
Nei.
þannig að þetta er einhver
Já, því er ekki mikið mjólka þetta
Mjólka þetta vel, sko, veist, mér skilst það gutum gleðileikur en þetta er Dante sí, einhvers konar svona mjólkun sko.
Já, já
Svo bara fara beint aftur í annað vers,
vers.
Og það er bara
hægt áfram Vers skildi kalla, þetta er já. Eiginlega sko, þetta er eiginlega sko, næstu rævill eða eitthvað skilja, þetta er bara veist, það er bara kór, þetta er bara þetta fer bara beint inn í eitthvað svona bara pre-kórs í raun og veru, þetta er svo veist,
þetta er svolítið svona eins og þú ert að surfa á geggjari öldu, svo ferðu á aðeins minni öldu svo aftur á geggjari ölduna
já, já, já.
Þú ferð aldrei í eitthvað svona, heru, nú ætli að sko, fara niður og sagt, fara á brettið og synda þú veist, á maganum, á brettinu þetta, þú ert standandi allan tíman sko.
Já, já, já.
Þetta er standandi surf session allan tíman,
allan tíman.
Þú, bara á hvað er laga langt, tvær mínútur og eitthvað heldur einhver hafi staðið á brimbliti í tvær og okkar mínútur já, örglega,
já,
en það er erfitt
já,
ekki?
Jú, ímynd, já. Alltaf,
er þannig að þetta er það já. Þetta er bara, þetta er surf standandi allan tíman næsta er from deep inside the tears that I'm forced to cry þannig er bara farið í algjöran svona,
já, já.
Sko. From deep inside the pain that I chose to hide hann er hlaða, þetta er bara krossviðurinn aftur, já. Bara strengdur já. Tork,
svo er farið kengja köklinum í hálsinum
svo er bara farið aftur í
já.
Just walk, þetta er bara aðeins öðru sér núna, just walk away, Renee you won't see me follow you back home, now as the rain beats down upon my weary eyes,
já.
For me it cries já. Já, það er bara komin rigning
it cries
Svo, ef við tölum okkur gerum allt lagið
Já.
Svo er hendi flöytusóló
Af flöytusóló
Af dýrari sortinu
Af dýrari sortinu, þetta er sko Sko, ég fór að þetta er hann að mamma er svona papparstótti mm-hmm. sko,
mm-hmm.
þú veist, flöytusólóði Þetta er svona svolítið minnum að það og náttúrulega hérna, en það kemur setna hérna, and I love you hana,
Já, eða, Moody Blues
Moody Blues,
Já.
Hana,
Já.
Sem heitir hvað eftir, hvað er þetta?
Það heitir hérna
Nights in White Satin
já, 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 sem við höfum fjallaðum með ekki
ég man það ekki, það geti verið
já, The Moody Blues það er aðeins hérna, já,
já,
en, hérna en
það er svona þessi svona þessi flöyta sko, þá maður grípur í flöytuna sko, það er alveg
það er náttúrulega hendi í flöytuna í Wild Thing það er komið út þarna
já, það er komið út þarna
og það er hendi í flöytuna í nú ef við bara förum aðeins aftur á Íslands strendur hérna það er náttúrulega hendi í flöytuna í þú og ég Ég ekki bulla það nokkuð?
Nei, ég held ekki Fú, Jú, það er flöyt en það er setna ekki
er það...
Nei, það
Nei,
er svo
það ekki 65
Jú, kannski
Ég bara segi að flöytan er bara að ríða röftum að það
já,
Og jú, við, það flöyta, við höfum fjallað um flöytuna flöytusólóð í Wild Thing
uh-huh.
Ég held að þessi spilaði okkur svona leirflöytu, svona ódýra svona túristaflöytu svona
Svona eiginlega svona blokkflötu eða þannig feeling meira
ég er alltaf að sjá fyrir mér þetta sé svona þú veist að til svona flöytur sem eru svona í læginu svo dúfa einhvern veginn sem eru svona sem eru ekki langar pípur heldur meira svona, svona pottery gúlpur
já,
er ekki Wild Thing bara okkur að þannig flöytu
getur verið
þú veist og ég einhvern veginn hef alltaf haldið að þetta sé sko Reg Presley sjálfur söngurinn í
Trox
sem að spila þetta að því hann spilar alltaf á öllum vídjóum sem eru til af þessu
já.
Og það er ekki að mörgum þetta er ekki vel spilað
Nei.
En það er grafasta
já, flöyta
sögunar
já.
Og sko er flöytan ekki bara svolítið gröð líka
jú, jú.
The Pan Piper
já, já.
Þetta er þú, ef þú ert flöytarinn eins og í þessum miðaldasögnum af þessum hérna, flöytuleikara Úr hvaða sagnabólki er þetta aftur?
Sko það panflöytan
Já
Það
er alveg úr fornaldar sinst, úr grískri góðafræði og svoleiði sko
já. En hvaðan kemur þessi
Skóarguðin pan, spilar á flöytu eða ekki og vekur upp dýrin og nær tökum á dýrunum
já.
The panpiper er þessi sem að fyrir mér allar rottunar eða ekki
Já, það er bara grímsæfdýri
Er það grímsæf?
Já. Held ég alveg glað
Þá, en svona flöytuleikarinn er víða er ekki flöytuleikarinn líka í stígvélaga kettinum og
það
ég er raunvölu að reyna aðeins að svona ná utanum flöytuleikarinn sem koncept af því ég held að flöytuleikarinn sé sko pan allavega hann er ég held að sé ekki að bulla að sko pan, gríski guðin hann er guð náttúrunar skóarins og hann keirir upp mátt náttúrunar mm-hmm. hefur vald á dýrunum mm-hmm. og hann, en hann líka hann líka guð ógnarinnar mm. og hann rosalega máttugur og ég held í alvöru, ég sé ekki að bulla að sem sagt orði panik sé skilt því
já,
eitthvað er, þú veist að það sé bara
pan, já.
Já, það sé sama pæling sko.
Okay.
pan er, og svo sem hefur flötuna hann hefur ógnaröfl hann hefur mystísk ógnaröfl og mér finnst sko að sé dregið fram flötan hérna það er algjört svona sko, þú veist, það er jú, þetta bara okkur okk, það eitthvað miðaldatenging mér finnst þeir líka verið svona going tribal hana,
já,
þeir eru bara svolítið svona we're going aboriginal þetta bara sko náttúran við erum að fara hérna í
bara heiðið dæmi sko
já. Við erum að lokka eitthvað fólkin í tjaldið okkar
já.
Það eru það verið að strengja skinn hérna það er búið að flá björn þú veist, þú veist, þetta alveg bara sko, mér finnst, ég vil meina að þetta lag sé rosalegt pocket symphony sko. Það er leir á sem svakaleg sko serenaða, ég meina það er hlaði í flautusólofið og kannski núna er líka rétti tímin að tala aðeins almennu útsendingun á þessu að því að gamli grámur pappi Michael Brown,
já.
Harry Lukowski hann var náttúrulega setti puttana sína í þetta
já.
Og setti einhverju alveg rosalega þaulvana Midtown Manhattan strengja útsetara og inn í málið og þeir eru flokkaðir heldur mér þessi lagahundra læginu með Michael Brown
já.
Út í því að útsetningarnar eru frekar miklar
já.
Og hvað er að tala um, þú veist, þetta eru strengir og
já, náttúrulega harpsikortið er mjög ábyrjandi
já, er það ekki samt svona einhverju liti bara svona svolítið freestyle eða
Ég held það, ég held hans ég myndi ekki halda, ég held þessi hann að spila þetta, Michael Brown sjálfur, sko, og þetta sé þá ekki skrifað út, þetta sé bara meira bara eins og eitthvað píónapartur, eitthvað þannig, bara svona hljónsveitapartur, þú veist
Svo eru náttúrulega, eru rottanir
Já
Þær eru, maður langar að segja basic, en ég meina þær eru samt úthugsaðar, sko
Já
Og þær eru sterkir, ég meina þær eru það er greinlega einhver svona styrkleiki hjá þeim sem bandi, sko, að geta gert þetta, sko.
Já, já, já.
Og það er hérna það líka bara er hluti af þessari sko melodíu svolítið sko, röddin er svo sterk að sko það er erfitt átt sig á hvað er aðalrödd og hvað er sem sagt hjálparrödd sko þar að segja, ég held að fólk getur upplifa eða fær bara eina línu til þess að spila melodíuna þá er ekki víst að allir myndu spila
nút sem, já, já. Já.
Að því að þetta er hérna þetta er svona ég myndi verið, báðar eru góðar sko.
Já, já.
Þannig þetta er svona vel hefnuð röddun sko. Við erum með eftir flutusjólofið aftur viðlag sem er eins og það sem var á undan þannig við þurfum ekki að fara í það svo erum við með eina variósjón á versinu og þar hendir hann í Your name and mine inside a heart upon a wall við erum aftur í þessu urban landskip
þannig
við erum svolítið í einhverjum svona
graffaður veggur
já, erum við ekki bara að tala gamla góða túsaða hjartað og tveir kannski bara upphafstafir eða er þetta alveg bara hérna Michael plus René
já,
eða M plus R
emitt.
Og ég hefði ör í gegn
já, ég held að ég sé þetta þannig vinnum sko.
Og hérna og er þetta hérna Mústinaveggur eða er þetta múrhúð?
Þetta er múrhúð, myndi ég segja.
Slétturveggur?
Slétturveggur, já.
Málaður?
Grár.
Já. Hann er svona góður svona skólalóða veggur.
Já.
Þetta er bara það sem þetta er og ég meina og nála til þessu lott sem þau gengur fram hjá og hann ætlar ekki að svo kemur Still finds a way to haunt me though they're so small. Vísa í nöfninu, að tala skrifuð smá litri smá, þess að klára hugsunna þetta er svo akkalett þarna hafi þau flúrað nöfn sín sem er gerður ekki sko en þetta er bara svona
einhver mynd
þetta er bara, þessi, þetta er bara það er bara búið að fullkomna
ásækja mig bara þó að þessu pínulítil, áleiturinn sé bara pínulítil og ásækja mig
já ég meina að þetta er bara svakalegt sko en hérna að mér langar og við vorum búin að ræða okkur langar að sjálfsögðu að minnast á en við ætlum samt að freyma það sem smá útudúr hjá okkur núna að þetta lag á mjög, mjög diggan hólf í hjarta íslensku þjóðarinnar og myndi raunni verð sko þetta alveg bara sér útlistun og fílun fyrir sig og þessna setjum við það fyrir voru á og þetta meira sem stuðningsefni fyrir kannski left bank og við erum að fókusur á það og fólk hefur nú heldur betur getur sér til hvað er rætt hér að söngvarinn Björgvin Halldórsson sem held ég fæddur 1951
já
brist fram sem popstjarna á unglingsaldri og er orðin fullsköp popstjarna fyrir lok 7. áratugunins eins og frækt er popstjarna Íslands strax 69 og nær vel í skottið á flowerpárinu þó hann sé svona kannski já, pík eða svona kannski hans mesta output verður síðan í góðri sjöðu sko.
Já, í raun og er ekki bara að finna svona já, 8-10 árum setna er hann svona virkilega veist, með The Lonely Blue Boys og svona setni tíða Brimkló dæminu skilu þá virkilega dettur hann inn og svo er hann og springur hann í áttunni sko,
já, veist, algjörlega veist. En hann svona, þetta er svona þetta er algjörlega heimastöðin hans að það er Flower Power Flowers, hljómsveitin, hvað vill nefna svo eru ykkur gomma af hljómsveitum hins er establisherar hann sig sem sólulistamann líka mjög snemma og gefur út plötuna þó líði ára 1971, þar sem þetta er titillagið lag sem hefur fyllt honum allan hans fyrir og hann hefur skýrt þetta er
bara svona eitt af signature lögunum
og þetta er taklæni hans, þú líði áraöld og sjóin hans á Broadway í áttunni sem voru svona nostalgíu sjó voru, þetta var náttúrulega þetta var örgla bara sko, fyrsta lagið og loka lagið sko. Hann rammaði þetta inn þetta nabba nota mjög mikið, þú líði áraöld alls konar box sets, þættir hann sem voru gerir á rúf, hafa heitið þessu nafni hann yfir að taka þetta á allum þessum stóru tónlingum, þetta er bara lagið hans og hérna, hann fullkona óna þetta dæmi og
veistu hver á textan íslenska?
Já, það nefnilega
gúmilaði.
Er gúmilaði
já.
Og sem sagt til þess að svona setja það niður í þeim lagpörtum sem að almenningu fekk að vita þá er textin sem sagt krediteraður á mannanafni Kristmann Vilhjálmsson sem að þú hefur frekar uppsingar
það er engin annar en Hrafn Gunnlaugsson, leikstjóri
þannig að Hrafn Gunnlaugsson á þessa línu, þó líði áraöld og á hana texta sem að mér finnst alltaf að við förum bara hratt yfir að því hann, og við sömu speglunum og með hitt, við erum með Puppy Love, við erum með unglingin þetta er allt úr þessi texti og þetta er ekki þýðing en ég ætla ekki að dæma mér gæði þess að texta annað heldur en það að þetta er bara negla sem hefur lifað þú veist, ég held að þú
ekki að það er ekki að efast eitthvað en það það getur enginn gert það sko.
Þannig að hérna, en þetta er merkilegt, ég menn Hrafn Gunnlaugsson þekktastur sem kvikmyndaleikstjóri náttúrulega svo sem handritshöfundur líka en hann sko þetta er svolítið svona þetta er svolítið auka vít sko
já.
Að hann hafi nelt í eitt frægast dægulega texta þjóðarinnar
líka svona snemma sko, hann hefur verið bara líka
ungur já, hann hefur verið þræl ungur og þetta er hérna þetta er merkilegt sko þó líði áraöld heiti lagið alltaf þrái ég þig heitt þó líði ár í heiminum getur ein eitt þerrað mín tár bara
stökkbreytið komið
alfgjörlega og bara að byrja að opna á svo kemur þó líði ár og öld er ást mín ætið ætlu þér svolítið verið að gefi skyn að kannski hérna hún hafi farið annan veg en þú setur eftir og gleymir ekki þó gleymir þú í heimsins glaum öllu um mig ég elska þig þetta er bara svolítið líka sko, í rauninni er þetta alveg í ethosinu sem við erum að tala af því við vorum að meina það að lagið negli Puppy Love 100% Left Bank segir you're not to blame Krummi segir ég elska þig fúst, hann bara gengur bara lengra sko. Þetta er bara alvöru Puppy í gangi hann sko. Þetta er bara þetta er, sko, Labrador kvolpur með
tár
og gal spennt svört augu sko. Þetta er bara svona, þetta er bara kvolpur í svona closetpapir auglýsingu bara horfandi á eiganda sinn sko, bara einhverjum geggjum augum sko. Í svefni sem vöku sé ég þig. Það svona haunting elementi, sko. Brosandi augu þín yfirgefa ei mig. Aftur hendið þið lag.
Já.
Svo kemur einmitt svona, og þetta kannski ástæðan fyrir þetta lag virkar svo vel með ferli bó, syngur þetta fyrst sem unglingur og heldur áfram að syngja þetta svo flikkjast árin að það var geggja þegar að bó var að segja þessa línu 87
já.
eða bara 2024 bara.
Já,
og allt breytt í minningunni brenna þá augu þín heitt þetta ekki flókið en þetta er allt sem segja þarf
ég segi það, ég hendur mig í gang
það ekki bara?
Jú, gerðu það
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi af fílalag af þeim hlaðvarpsveitin sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninum á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum eða finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.